Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, is uit die boek Hosea, die eerste boek van die sogenaamde kleiner profete. Hosea, ook 'n bekende geskiedenis in Hosea, veral hoofstuk 1 tot 3, maar ons lees dan uit Hosea hoofstuk 2. Lees ons vers 1 tot 22, die hele hoofstuk 2. Hosea 2 vers 1 tot 22. Ons teksvers, verse, fokusverse is vers 13 en 14 van hierdie gedeelte en soos jy sien is die opskrif ook aan die woordverkondiging lokkende liefde, God se lokkende liefde. Hoofstuk 2 dan van vers 1 af, klaar julle moeder aan, klaar aan, sy is nie meer my vrou nie, ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees, en sy moet nie meer overspel pleeg nie. Anders trek ek haar kaal uit, en maak haar so weerloos, soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, soos 'n dor land, en sy sal van dors doodgaan. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Sy het swanger geword, omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg, dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Daarom gaan ek haar pad versper, met doringtakke, en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. En as sy dan haar minnaars probeer opsoek, en hulle nie raakloop nie, hulle soek en nie kry nie, sal sy dalk sê, ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou. Sy wou nie erken, dat het ek is, wat vir haar koring en wyn en olie en baie geld gee nie. Geld wat sy in elk geval vir Baal gebruik het, daarom gaan ek die koring en wyn wat sy by my kry terughou in die oestyd. Ek gaan ook die wol en die vlas terugvat wat ek haar gegee het om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars. Nie een sal haar kan help nie. Ek gaan 'n einde maak aan al haar feesvreugde, haar hittefeeste, haar nuwe maansfeeste en haar sabbatsfeeste, al haar feeste. Ek gaan haar wingerde en haar vyebome verwoes. Die dinge waarvan sy sê, dit is my beloning, wat my minnaars my gee vir my dienste. Ek gaan dit 'n poskasie maak, en die wilde diere sal dit opvreet. Ek gaan haar laat boet vir al die kere dat sy die baals gedien het, en vir hulle geoffer het, vir al die kere dat sy haar uitgedos het met ringe en versiersels, en agter haar minnaars aangeloop het, en my vergeet het, sê die Here. Toch, eindelijk staan daar in die oorspronklike daarom, daarom sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring, en mooie dinge vir haar sê, wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die akorlaagte, 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte getrek het. Die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en my nie meer as 'n baal beskou nie, as 'n meester beskou nie, ek sal sorg dat jy die name van die baals, die afgode, nie meer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Die dag sal ek vir Israel ooreenkom sluit met die wilde diere, die voels en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan oorloë in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou in my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind, deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my die Here toegewys sal wees. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lug antwoord, en die sal die grond antwoord. En die grond sal antwoord met koring, wyn en olie vir Israel. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming, en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk. En hy sal vir my sê, my God. Broers en susters, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, staan daar 'n paar keer die woord daarom. Bijvoorbeeld in vers 5, nadat die Here nou die afval van die van sy volk hierso aan hulle voorgehou het en het daaroor bestraf het, sê hy daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp, soos mense koei afkamp, sodat sy nie meer haar planne kan uitvoer nie. En dan net 'n entjie verder, vers 8 staan daar weer daarom, daarom gaan ek die koring en wyn wat sy by my kry terughou, weer 'n antwoord op die afval van die volk, daarom. En dan eintlik in die oorspronklike kom daar nog 'n daarom, die derde daarom. In vers 13 ons die een van ons teksverse. En dis eintlik 'n sekere poging van die nuwe vertaling om dit duidelik te maak dat daar staan tog, maar eintlik staan daar in die oorspronklike daarom. En die daarom is tog baie sinvol. Die derde daarom. Daarom sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die akorlagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, toe sy uit Egipte getrek het. Ek weet nie wat van jou vanmôre nie, geliefde broer en suster in ons Here Jesus Christus. As een mens regtig 'n oomblik nadink oor die regtige oorspronklike daarom, wat hier in vers 15 staan, daarom sal ek weer begin om haar hof te maak, die hof te maak, om haar lief te hê. As jy en ek daaroor nadink, dan klink het toch iets vreemds. Daarom kan een mens toch verstaan dat die nuwe vertaling het probeer anders inkleed, daarom maar staan daar. Want jy sien wat is die probleem. Jy sien wat maak het vir mense half onverstaanbaar. Want net in die vorige vers, die heel laaste woorde voor hierdie daarom in ons teks, staan hierdie woorde. Sy het my vergeet, sê die Here. En my vergeet het, sê die Here. My volk het my vergeet. En daarom sal ek haar lok. Daarom sal ek haar weer die hof maak. Hoe is dit moontlik? My volk het haar rug op my gedraai en daarom sal ek haar weer die hof maak. Wel, broer en suster, dit is soos God is. Dit is soos die lewende, drie-enige God is wat ons ken in Jesus Christus. So het hy hom alreeds hier duidelik bekend gemaak. Daarom sal my lokkende liefde haar trek na een nieuwe liefde, na een nieuwe hoop, en na een nieuwe antwoord. Daarom, omdat sy my vergeet het, sal ek haar trek, sal ek haar nader trek, sal ek haar lok, en haar weer die hof maak, en die woord lok, eindelijk beteken hier, en dit is eindelijk een vreemde woord, vir hierdie omstandighede hier, waar die Heer het self vir hom gebruik, ek gaan haar lok, en die woord bestaan, eindelijk beteken eindelijk, ek sal haar, dit word soms gebruik vir verlei, soos wanneer een man, iemand wat onervare is, een vrou wat onervare is, een meisie, probeer wel op 'n manier trek en eindelijk verlei, maar dan in die goeie sin van die woord hier, die baie goeie sin, ek sal haar weer die hof maak, ek sal weer eindelijk na haar toe gaan en haar liefde probeer wek, ek sal haar 'n nuwe liefde gee, ek sal opnuut my liefde aan haar bewys. En is dit nie soos God is nie, broer en suster, soos die ewige verbondsgod is nie? Hy sê toch in Jeremia, ja, met die ewige liefde, het ek jou lief gehad. En dan lees ons ook in Jeremia, hierdie, byna dieselfde woorde, ek sal alweer na die woestyn toe bring, ek sal weer na haar hart spreek van hart tot hart met haar praat. En weet jy, en as mens dit nou met die vorige daaroms vergelyk, dan sal jy sê, die Here het elke keer gestraf, ek sal haar met doringstruike toepak, toekamp, so dat sy kan uitkom na haar minnaars toe, na haar baals toe, na haar afgode toe nie, en vir jou en my, sê die Here miskien ook dit, ek sal jou afkamp, dat jy nie meer na die geld God toe kan gaan nie, al die gode van hierdie tyd, die afgode, so dat jy my weer kan leer ken as jou man, ek sal jou afkamp, ek sal jou straf, en die tweede keer ek sal van jou jou wijn wegneem, ek sal jou materiële goed wegneem, ek sal jou arm maak, ek sal jou financiële probleme gee, om jou weer na my toe te bring, maar dan kom die hoogtepunt, die derde daarom, en dan kom God met sy, om het maar so te sê, sy absolute heilige troefkaart, daarom, dis die toppunt, sal ek haar 'n nuwe liefde gee, sal ek weer opnuut my liefde aan haar bewys, ek sal haar opnuut soos 'n jong meisie behandel, ek sal haar na die woestyn toe bring, staan hier, die woestyn, broer en suster, wat is die woestyn? As jy aan die woestyn dink, en ek aan die woestyn, in die lig van die hele skrif, dan is die woestyn die plek van swaar kry, vir ons ook nog vandag, die barre woestyn, waardeur Israel uit Egypte, na hulle uit Egypte uitgegaan het, 48 jaar rond geswerf het, die woestyn, wat die tyd is van swaar kry, die woestyn van stilte, die tyd van beproeving, is een moeilike tyd, die tyd waar hulle gekla het, hoeveel keer nie, dink maar aan, tyd toe hulle dors geword het, die tyd toe hulle met allerlei slange te doen gekry, die verskriklike tyd van die woestyn. Ek sal haar in my liefde lok, trek en haar na die woestyn toe bring. Woestyn is die plek van die stilte. Vir ons nog, dink maar aan die gedig, wat ons in ons eie taal het, waar Thebes in die stil woestyn, sy magtig rotswerk hoog verdwyn, en Mara in die sand verdwyn, daar sou ek vrede weer besef, daar in die woestyn. En die woestyn is die plek, waar jy op God kan konsentreer. Die woestyn is die plek, waar jy en ek, soos die volk Israel, gestroop word, van ons eie ek, gestroop word van al die vryings van ons lewe, van al ons afhanklikheid, van ons self, van mense, van dinge, van instituite, van tradities, van wat ook al en net op die Here self geconcentreer word, wat ons soontoe bring. Die woestyn is die plek waar God van hart tot hart met sy kinders praat, sal na jou hart spreek, sal weer mooie woorde aan jou sê, staan hier, in die barheid van die woestyn, waar jy niks is in jouself nie, waar jy niks anders het om op te vertrou nie, daar sê die Here vir jou, ek het jou lief, ek gee myself aan jou, dan is het weer soos Hooglied, die Here sê mooie woorde, soos die bruidegom in Hooglied aan die bruid sê, wat uiteindelik toch een wys na Christus en die kerk, alhoewel dit een nabyer betekenis het, staan daar, my duifie, my duif in die rotskloof, my liefling, so praat God weer, en in die woestyn het hy so met Israel ook gepraat, by al die beproewinge, my Jesuroen, troetelnaampies dat hy vir hulle gegee, dis soos God is, dis die levende God, en dan in die woestyn, broer en sister, daar maak hy jou dors, soos wat David sing in Psalm 63, die barre woestyn, my siel dors na u, soos een dor en uitgedroogde land, ek dors na u, ergens het Augustinus die wonderlijke mooie woord gesê, God dors daarna om na gedors te word, God dors daarna, so dat ons na hom sal dors, dis wat God wil hê, dat ons net in hom lafenis sal vind, net in hom Die antwoord van ons lewe sal vandaarom het hy, ook daar die kerkvader uit Noord-Afrika gesê, U het ons tot U geskape en ons hart bly onrustig in ons, het bly altyd onrustig in ons, totdat het rus vind in U. En dis wat God wil hê, daarom bring hy sy kinders, vroeger in die tyd van Hosea, en dit is uiteindelik dan vervul in die Babyloniese ballingskap, toe hulle daar naartoe gebring het, maar dwars teer telkens weer, ook in die Nuwe Testamentiese tyd, die woestyn is die plek van die kerk, staan in Openbaring 12, daar na haar eie plek toe is hy geneem, want daar wil die Here in die barheid, homself, aan haar totaal openbaar in sy liefde. Broer en sister, doen God het nie ook met jou en my nie? As jy dink aan al hierdie tye, in jou lewe, dink 'n oomblik saam met my, daar die siekbed wat jy miskien gehad het, onverstaanbaar, maar sien dit as God se hoogste poging, nie hoogste poging nie, maar een van sy pogings, 'n uiting van sy liefde, om jou nader te trek, om jou dan in daar die engte van jou kamer, op jou bed te bring, of in die ouderdom, wanneer die ruimtes inkrimp, en jy eindelijk net 'n kamerkie het met 'n bed, dan wil God met jou praat, maar met jou praat, wil jy stroop, en eindelijk net in hom, vrede en rus, en hoop, en vreugde gee, verheug jou in die Here, dis wat God wil doen, en dink aan die tye toe jy teleurgesteld, was miskien nou, dink aan die tye wat ons nou beleef, op hierdie oomblik, broer en sister, Dink aan elke nuusberig omtrent, of oor die televisie hoor ons van die dinge wat rondom ons gebeur, en in hierdie land van ons, in hierdie wêreld, is die woord krisis, het al afgesaagde term geword. Mense sê, hulle kan nie meer van die finansiële krisis praat in die wêreld nie, dis een totale oorgang, krisis is te swak woord. Die hele ou Europa wankel finansieel op sy grondvest, hulle weet nie waarin om te gaan nie. Griekeland hou vandag 'n verkiesing, en dit kan die begin wees, dalk van 'n verdere afgang van die ou Europa, en wat van Amerika? Wat van ons? Wat van die wêreld? In ons land is dit ook nie te goed nie, broer en suster. Jy weet, en ek weet, dat die finansiële loutering wat ons deurmaak, ons tot in ons klere aanvoel, tot in ons huise, tot in ons daaglikse lewe. Jy weet het, dis die tye waarin ons leef, die woestyntyd op 'n manier. God het ons ook hierin gebring, maar vir jou en my lokke hierin. Hy sê, dis 'n tyd van swaar kry, maar is 'n tyd waar jy my weer gaan vind, want ek wil my weer daar aan jou openbaar. Is dit nie, broer en suster? Is dit nie so nie, en selfs in die kerke vandag, die kerkgemeenskappe in ons land en in die wêreld, maar wat gebeur hier by ons? Dit lyk of dit 'n tyd is van skeiding, van skifting, van loutering, soos 'n woestyntyd. Byvoorbeeld wat die hervormde kerk, susterkerk van ons nou deurmaak, is 'n woestyntyd, is 'n moeilike tyd. Al die kerke, kerkgemeenskappe het iets hiervan, is dit nie so nie? Ons leef in 'n tyd waarin aanslag gedoen word op christelike vakansiedae byvoorbeeld. Dit word al duideliker en al die helderder gesê, miskien moet Kersdag verdwyn, miskien Goeie Vrydag, ons weet nie. Maar broer en suster, is dit werklik waaroor dit gaan? Is dit nie juist dat ons in sulke tye deur God gebring word in 'n tyd waarin die onnodige bagasie afgegooi word nie? In die eerste 3 eeue van die christelike geloof was daar nie sulke vakansie daar nie. Die eerste 3 eeue van die christelike geloof, die tydperk van die hoogbloei, die tydperk van die vervolginge, die tydperk waarin mense voor die leeu's gegooi is, en daardie tyd was daar nie, selfs Sondag was nie 'n vakansiedag nie. Sondag was 'n werkdag in die Romeinse Ryk, en mense het vroeg in die oggend by mekaar gekom, vroeg in die oggend, is moeilik, maar is wonderlik, want jy wil het doen, want jy dors na God, jy dors na die drie enige, jy dors na jou verlosser, Jesus Christus, hulle het in die aande by mekaar gekom, hulle het moeite gedoen, om waarlik hulle geloof uit te leef, en hulle liefde, en getrouheid aan God, wat hy self gee, te beleef, omdat hulle God leer ken het, as die ewige, as die een wat, Liefde is God, is liefde. Daarom, broer en sister, is hierdie tye, is dit nie woestyn tye nie? Ook in jou eie lewe, myne, ook jong mense, werkloosheid. Hoeveel persent werkloosheid het ons vandag in hierdie land? Jy weet, werkloosheid is 'n woestyntyd vir jong mense veral, maar God bring ons hierin om ons te louter. En dan word het tyd van nuwe hoop. Tyd waarin al die ou hartseer, waarin my ou skuld besef, waarin al die dinge wat ek verkeerd gedoen is, weer voor my kom, natuurlik. Dis die tyd wanneer ek in die dal Agor kom, en die volk in die dal Agor kom, jy en ek. In die dal Agor was die dal wat van die eerste groot, nie het beproeving nie, maar oordeel van God. Nadat die Israeliete destijds in die beloofde land ingekom het, was die tyd toe Achan gestraf is, omdat hy goed gesteel het. Van homself toe gaan, omdat hy nie meer voor God oopgeleef het nie, en voor sy mede gelowig is nie. Die dal Agor is 'n ongeluksdal. Die woord beteken ongeluk. Is die dal van ongeluk. Die woord aan herinner, natuurlik. Nou ook, in ons eie skuld voor die Here, ons eie afdwaling. Maar, broer en sister, die wonder van Godse liefde is, die dal Agor sal God maak tot 'n deur van hoop. 'n Deur van hoop. Dan kan jou woestyn oral die groot deure oopmaak. Een groot uitsig na God toe, na die toekoms toe, na God se groot wêreld toe wat kom en waarin ons nou alreeds in en deur Jesus Christus begin deel kry. En boven al, broer en suster, waar het jy en ek werklik gesien wat die dal Agor beteken, wat 'n deur van hoop word? Waar anders as in al sy konsentrasie, in al sy felheid, in al sy wonderlike oorvloed, maar ook in sy verskriklike pyn en oordeel? Waar het jy en ek het anders gesien, meer gesien, beter gesien as by daardie hoofskuurplek Golgotha, waar Jesus Christus die straf gedra het, waar die hele, al die bliksemstrale van Godse oordeel op hom neergekom het? Daar was het juist die grootste ongeluk vir hom, want met alles, die toorn van God, ten jou sonde en my sonde het op hom gebrand, tot in die al die angste van die hel toe, tot in die God verlaten het, omdat jy en ek God vergeet het, die pyn van God vergetenheid, en daar dieselfde Golgotha, wat anders het dit geword as 'n deur van hoop, met die opstanding in die tuin van Josef van Arimatea, toe die groot oneindige poort oopgeswaai het na die ewige lewe toe vir jou en my wat in hom ingeplant is deur die ware geloof. Jesus Christus is die deur. Hy is die deur van hoop, hy is die deur van die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus Christus is dit wat jou akordal, jou siekbed, ons finansiële krisis, ons werkloosheid, ons onsekerheid, ons vrees vir die toekoms, alles, as ons het so sien, as komende uit die hand van die liefdevolle God, Jesus Christus is die een, wat het omkeer, tot die deur van hoop maak, want daar is ons lewende hoop gebore uit die opstanding van Jesus Christus. Kan nooit sterf nie, broer en suster, het kan nie sterf nie. Net soos God se ewige liefde nie kan sterf nie, dis dag vir dag nuut, sê klaagliedere nogal. Die liefde van God is elke dag weer nuut in Christus Jesus, gekruisigde, die opgestane, die lewende koning van alle konings. En daarom kan ook jy en ek in sy wonderlike hande vas wees. Hy het my gegryp, daarom mag ek hom gryp. En daarom is hierdie lokkende stem van God, die daarom stem vir hulle wat weggedwaal het, is dit ook 'n geleentheid vir 'n nuwe antwoord, 'n antwoord van liefde. Jy sal my dan nie meer noem, my Baal nie, asof ek 'n harde slawedrywer is. Jy sal my dan nie meer soos 'n afgod beskou nie, maar jy sal my beskou as die onbegryplike, die misterie van alle misteries, wat ons bely, groot, onbegryplike wese, wat goed, regverdig en in al sy deugde volmaak is. Jy sal my noem, my man, my God, my liefdevolle, en daar sal weer wees 'n weerliefde. Daar sal weer wees, soos daar een vertaling van die vers sê, dit sal weer gesing word. Jy sal weer lofsange sing, dit sal die begin word van 'n bruidstyd. En daarom is elke dag vir jou en my, kan dit wees en behoort te wees, en dis wat God wil hê. Dis waartoe God jou en my oproep met sy liefde, hy roep jou op, dit is nie so dat die liefde van God en die liefdestem ook van die evangelie in Christus verklink in die wêreld deur nie. Dit bring 'n antwoord voort. Daarom kan Paulus ook sê in 2 Korintiërs dat ons die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Daar moet 'n antwoord wees. Dis nie soos 'n hol, donker gat waarin die liefde van God stort nie, maar God wil 'n antwoord voortbring en hy doen dit deur sy Heilige Gees. Hy doen dit. Hy wil dit doen. Dis die sirkel wat hy voltrooi, want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Uit hom kom ons en deur Christus kom ons terug na hom en die Heilige Gees bring ons na hom toe. Dit is die wonderlike sirkel van God se ewige liefde waarin hy ons wil insluit vir jou en my in hierdie tyd. Dis woestyntyd, maar is tyd van nuwe liefde. Is tyd van mooi woorde van God, evangelie, blye boodskap. Dis tyd waarin God in Christus Jesus jou en my wil bring tot hierdie antwoord. U is myne en ek behoort aan u. En in my hele wese behoort aan u. Ek het niks waarop ek vertrou verder nie. Ek wil vertrou nie my minnaars, my geldgod waarop ek vertrou het, my voorspoed, selfs die steun van die staat wat ons vroeër gehad het, in eeuwe was het so in die tyd van na Konstantin, dat die kerk dikwels te veel geleen het op die staat. Dit is verby, dit is verkrummel, dit is woestyntyd. Daar is 'n nuwe toekoms, met God alleen, deur hom alleen, en deur hom sal ons die nuwe dinge kry. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al hierdie ander dinge, jou vlas, jou drywe, jou alles wat jy nodig het, sal vir jou gegee word. Moet jy die eers daar soek. Eers antwoord. U is myne en ek behoort aan u in lewe en in sterwe. Jesus Christus, my verlosser. Broer en suster, wat gaan jou antwoord wees? Wil jy in hierdie tyd waarin ons leef dit so sien? Dat het God is wat jy agter sit. Dat het God se stem is wat jou hier inbring. Of, broer en suster, gaan jy een van hulle word, wat net kla oor alles, wat net mor, wat net besig is om die omstandighede te blameer, wat net besig is om negatief oor alles te raak. Dis nie wat God wil hê nie. Hy wil iets anders hê. Daarom het hy die daarom gebring. Daarom. Van sy liefde. Amen.